რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის და ბალკანეთის ლიდერები მიგრანტთა კრიზისს ემშელობენ. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს ოპოზიციის ლიდერი რენატო უსატი. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირისა და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ბრიუსელში მიგრანტთა კრიზისის განსახილველად. სამიტის ფონს ქმნის ევროპის სამი ქვეყნის მუქარა, რომ საზღვრებს ჩაკეტავს, თუ ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნები შეწყვეტენ მიგრანტების მიღებას. 25 ოქტომბრის სამიტის მონაწილეების მისანია კოორდინირებული კურსის შემუშავება ბოლო თვეებში ევროპისგან მიმართულ მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ტოლუილები უმეტესად სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან მიეშურებიან, ძირითადად ჩრდილოეთ ევროპისგან, სლოვენიის გავლით, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა თავის საზღვარზე კედელი აღმართა. 17 ოქტომბრის შემდეგ 62,000 მეტი ადამიანი ჩავიდა სლოვენიაში. სამიტის დაწყებამდე გამართა ბრიფინგი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის მონაწილეობით.
I would expect that
მოველი რომ დღევანდელი შეხვედრა უწინარესხევლის ოპერატიულ საკითხებს შეეხება და ფოკუსირებული იქნება იმაზე, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან როგორც ევროკომისიამ, ისე ევროკავშირის წევრმა და არაწევრმა ქვეყნებმა, რა განსაკუთრებული სასწრაფო ზომები შეიძლება იქნეს მიღებული მიგრაციის დასავლეთ ბალკანეთზე გამავალ მარშრუტზე, განაცხადა მოგერინი. სამიტი მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს პრორუსული ოპოზიციური პარტიის ჩვენი პარტიის ლიდერი რენატო უსატი. სასამართლომ უარყო პროკურორების მიმართვა მისი წინასწარი დაკავების 30 დღით გაგრძელების საუბარზე და მისი გათავისუფლება მოითხოვა. სასამართლოსთან ასობით მხარდამჭერი ელოდებოდა უსატის, რომელმაც თქვა, რომ გაგრძელდება ბრძოლა კორუმპირებული მთავრობის წინააღმდეგ. უსატი მოლდავეთის სიდიდით მეორე ქალაქის ბალტის მერია. ის 23 ოქტომბერს დააკავეს კიშინიოვის აეროპორტში სატელეფონო საუბრების უკანონოდ მოსმენის ბრალდებით. უსატიმ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის და ერთ-ერთი ბიზნესმენის საუბრის ჩანაწერი. ფილატი გასულ კვირაში დააკავეს $260 მილიონის ქთამის აღების ბრალდებით. უკრაინასა და რუსეთ შორის საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა. პირდაპირი ავიარეისების შეწყვეტას ითვალისწინებს კიევის ინიციატივით დაწესებული ახალი სანქციები. საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა 25 ოქტომბერს ბოლო მომენტში გამართული მოლაპარაკების მიუხედავად. კიევმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ ფრენას აუგრძელებდა რუსეთის ავიაკომპანიებს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიაზე საპასუხოდ. რუსეთმა სიგი შეუწოდა ამ ზომას და გამოაცხადა, რომ მას საპასუხო ზომას დაუპირისპირებს. ავიარეისების აგრძელვა ყოველთვე 10,000-ობით მგზავრს შეეხება. მათ მოუწევთ უფრო ძვირი ბილეთების შეძენა მესამე ქვეყნების გავლით ან მატარებლით მგზავრობა. უკრაინაში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, რომელთა შედეგი გაარკვევს, რამდენად ძლიერი მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პროდასავლურ მართველ კოალიციას ეკონომიკური კრიზისის და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე. ელექტორატი ირჩევს მერებს და საკრებულოების დეპუტატებს უკრაინის ყველა რეგიონში, გარდა ყირიმისა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა, და აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისა, რომლებსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. პოლონეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგად შესაძლოა ხელისუფლების სათავეში დაბრუნდეს კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა. მას ხელმძღვანელობს იაროსლავ კაჩინსკი. 2000 წელს ავიაკატასტროფაში დახუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი ძმა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კაჩინსკის პარტიას ემხრობა ყველაზე მეტი ამომრჩეველი, 30%-ზე მეტი. პოლონეთის მართველ პარტიას, ცენტრისტულ ლიბერალურ სამოქალაქო პლატფორმას, რომელიც 8 წელი ამართავს ქვეყანას, სულ 20%-იანი მხარდაჭერა აქვს. სამართალი და სამართლიანობა ევროსკეპტიკურ პოლიტიკურ ძალად ითვლება, ამასთან ის ნატოს როლის გაძლიერების მომხრეა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Երևանում այսօր բացվել է Մոսկվայի հեղինակավոր Լոմոնոսովի անվան պետական համասարանի մասնաճյուղը։ Հանդիսավոր այս առողջությանը ներկա եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս առողջության ընթացքում իր խոսքում անդրադարձել է նաև սահմանադրական բարեփոխումներին։ Խոսելով սահմանադրական բարեփոխումների մասին Երևանում անցկացվող միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի ֆորումի բացմանը, նա պնդել է, որ նոր սահմանադրությամբ կբարելավի մարդու իրավունքների և ազատության պաշտպանությունը, հավասարակշռվեն իշխանության ինստիտուտների լիազորությունները, կուժեղանա ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերը։ Հիմնականում Ռուսաստանից ժամանած տասնյակ հյուրերի առջև Հայաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել ռուսաց լեզվով։ Արդեն դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա հանրաքվեն, ասել է նա, գործող սահմանադրության փոփոխությունները ենթադրում են կիսանախագահականից անցում խորհրդարանական կառավարման մոդելի, խորհրդարանական ընտրություններն ամբողջովին տեղափոխելով համամասնական ընտրակարգի։ Սահմանադրական փոփոխություններից բացի Սարգսյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերին, խոսել հայ-ռուսական սերտ համագործակցության և բարեկամության մասին, նշելով, որ համագործակցությունն ամրապնդվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում։ Կրեմլին նախաձեռնած դաշինքին, սակայն Սարգսյանն այլևս չի անդրադարձել, փոխարենը ավելի մանրամասն խոսել է Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության մասին, նշելով, որ օրերս Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցելու մանդատ է տրվել։ Մենք շարունակում ենք ակտիվ համագործակցությունը մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որոնց ակտիվ աջակցությամբ արդեն երկար տարիներ անց են կացնում լայնամասշտաբ բարեփոխումներ՝ ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների կատարելագործմանը, օրենքի գերակայության ապահովմանը, երկրի կառավարման գործում քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացմանը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցել նաև ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողով նվիրված սահմանադրական փոփոխություններին, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող ոչիչ ամբարին խորհուրդ է տալիս իրենց քարոզարշավների ընթացքում չքննադատել նախագծում մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները,
որովհետև այս գլուխներում որքան էլ կան մտահոգիչ խնդիրներ, ընդհանուր միջազգային ստանդարտներով, եվրոպական ստանդարտներով, որոնք հաստատ ավելի առաջադեմ են, քան մեր փորձը, որ ունեն մարդու իրավունքների ոլորտում, ակնհայտորեն տեսնում են դրականը եւ այդ դրականը կա։
Այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողովի իր ելույթում Անդրեասյանն ընդգծեց, օմբուդսմենի գրասենյակը ԱՅՈ-ի կամ ոչի կողմից չի լինելու, անընդունելի համարելով նախագծում տեղ գտած մի շարք դրույթներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այդուհանդերձ կարծիք հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանրաքվեի դրված փաստաթղթում մարդու իրավունքների տեսանկյունից ակնհայտ դրական զարգացումներ կան։
Հասարակության հետ լինենք անկեղծ և այն բոլոր կետերը, որոնք իսկապես անդառնալի կամ վտանգավոր չեն փոխում իրավիճակը, դրանց մասին չփորձենք ավելորդ այսպես ֆոբիաներ տարածել հասարակության մեջ։
Օմբուդսմենի այս հայտարարություններին քննադատությունները չուշացան, խորհրդաժողովին ներկա փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները նախագծի առանձին հոդվածներով հակադարձեցին։ Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ժողովրդավարությանը հակասող և լուրջ հետընթաց որակեցին, հատկապես մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները։
Խախտված է արդեն իսկ մեր երկրի մասնագիտական իրավաբանական ուժը հանդիսացող փաստաթղթի մշակման մեջ ժողովրդավարական կարևոր այն ինստիտուտը, որը ուժ ունի մասնակցել։ Մասնակցանության ինստիտուտը խախտված է սահմանության փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքների տեսակետից։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահն էլ օմբուդսմենին հիշեցրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր երաշխավորը արդարադատությունն է, իսկ հանրաքվեի դրված նախագիծը արդարադատության խորհրդի և վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրությունը հանձնել է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժին։
Դուք արդեն ինչպես հաճախ ասում են հիշողությունը, դուք արդեն մենք շատ ուրախ ենք, դուք ասում եք, որ մենք ենք ընդգրկվելու, այո, դուք ենք ընդգրկվելու, որովհետև դուք տիրապետում եք վարչական և ֆինանսական բոլոր ռեսուրսներին, և այստեղ գաղտնի չի, որ ոչ թե դա ազատ արտադրությունների լինելու, այլ լինելու վարչական ռեսուրսների հաշվին։
Խորհրդաժողովին ներկա էր նաև ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ով բովանդակության մասին չխոսեց, սակայն իշխանություններին կոչ արեց քարոզարշավի ընթացքում իրազեկման հնարավորինս հավասար պայմաններ ստեղծել կողմերի համար։ Դեսպանի այս հայտարարությունից հետո ներկաները հիշեցին 3 Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած գիտխորհրդի նիստը, որտեղ ելույթ էին ունեցել միայն նախագիծը մշակող փորձագետները, ներկայացնելով դրակ դրական կողմերը։ Խորհրդաժողովին ներկա Գևորգ Դանելյանը, սակայն ինչպես եւ 3 այսօր էլ չընդունեց իրեն հասցեագրված մեղադրանքները, թե համալսարանում ԱՅՈ-ի քարոզչություն է տեղի ունեցել։
Մենք պարտավորենք իրազեկել եւ 2001 թվականի հունիսի 11-ի Վենետիկի հանձնաժողովի բանաձևը բոլորիս պարտավորեցնում է, որ իսկապես մարդկանց պետք է իրազեկել, բացատրել, ինչ թե կատարումներ ունենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, մենք իսկապես կարող ենք նախագծան դնել, թե ոչ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմադիր ոչի ճակատը այսօրվանից սկսում է այցելությունների մարզեր։ Հայտարարում է նաև, որ քարոզարշավի համար համապատասխան պայմաններ չկան։ Օրինակ, ոչի ճակատի ներկայացուցիչներին Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությունը չի թույլատրել քարոզարշավ իրականացնել։ Լսենք իմ գործընկերներ Նարեն Ղալիչյանին և Կարլեն Ասլանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը քննադատում է մայր բուհում այս հարցով կազմակերպվող միջոցառումները, ընդգծելով, թե բուհի ղեկավարությունը քարոզչություն է իրականացնում։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էլ պնդում է, օրերս կազմակերպված միջոցառումը շարունակություն է ունենալու։ Վստահ է, իրավագիտություն ուսումնասիրող ուսանողները պետք է հստակ իմանան, որոնք են առաջարկվող փոփոխությունների դրական ու բացասական կողմերը։
Եթե կա ոչի քարոզ, բնականաբար պիտի երևի լինի ԱՅՈ-ի քարոզ։ Համասանի մասնագետների պարտքն է իրազեկել իր կոլեկտիվի անդամներին, թե նաև ուսանողության, թե խոսքի ինչի մասին է։ Ինչու են ասում ոչ կամ ինչու են ասում այո։ Բա ուր մնաց բազմակարծությունը, բա ուր մնաց առանց ճնշում գործադրելու մարդկանց կարծիք հարցնելը։
ԱՅՈ-ի կողմնակից ռեկտոր Սիմոնյանը կարծում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների թեման պետք չէ քաղաքականացնել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը, հակադարձելով ռեկտորին, պնդում է, սա հենց քաղաքական նախագիծ է, նպատակն էլ գործող իշխանության վերարտադրությունն է։ Ուսանողների հետ կազմակերպված այս միջոցառումն էլ ըստ ցրուցակցից նրանց նույնպես ԱՅՈ-ի կողմնակից դարձնելն է։
Ինչու ոչ, շատ հստակ մեկ պատճառով, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնվել են բացառապես Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանությունը 2017-18 թվականից հետո եւս պահելու համար։ Այդ միջոցառումը, որ կազմակերպվել էր ԵՊՀ-ում, ակնհայտորեն ԱՅՈ քարոզելու նպատակ էր հետապնդում, որովհետեւ բնական է հրավիրված կողմը Գևորգ Դանիելյանն էր, որը սահմանադրության տեքստի հեղինակներից մեկն է։ Հավասար ժամանակաչափով ու հավասար հարթության վրա չի եղել ոչ ներկայացնող տեսակետ ԵՊՀ-ում։
Համալսարանում մեզ հանդիպած ապագա իրավաբանները պերճախոս չէին, ոմանք էլ ԱՅՈ են քվիարկելու։
Լսել եմ, բայց ընդհանրապես այդ ոլորտի ձեր տեղյակ չեմ։ Կարծիքով որոշ չափով անդրաժտ է սահմանադրական բարեփոխումները։ Իհարկե կան դրույթներ, որոնք պետք չէ փոփոխել։
Մենք համաձայն ենք։
Այո, քվիարկելու։
Իհարկե համաձայն ենք։
Միջոցառման մասնակցելու, որ համալսարանում կազմակերպվում է իրազեկման միջոցառում։
Այո։
Մասնակցին չէին բացատրում այնտեղ ձեզ միջոցառման ընթացքում։
Որ խորհրդարանական կարգ է անցնել առապատ։
Ինչ քաղեցիք այդ միջոցառում։
Որտե՞ղ ճիշտ է։
Ոնց է ճիշտ։
Խորհրդարանական հասկացում։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը պատրաստվում է դիմել ռեկտորներին, թույլ տալու, որ իրենք էլ բուհերում ուսանողներին իրազեկեն, թե ինչու պետք է սահմանադրական բարեփոխումները ոչով տապալել։ Նրանք նաև Երևանի պետական համալսարանում են ցանկանում կազմակերպել այդ օրինակ հնարկում։ Արամ Սիմոնյանը, սակայն, կտրուկ պատասխանեց, չի թողնելու, որպեսզի դրսից որևէ մեկը գա ու իր ուսանողներին ոչ քարոզի։ Պնդում է, իրենք սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող մասնագետներ ունեն, ու այդ հնարավորությունը միայն նրանց կընձեռվի։
Դրսից որևէ մի քարոզիչ չի մտնելու այստեղ համալսարան, մենք չենք դեմ ենք դրան։ Մենք ինքներս մեր ուժով կան մեզ մոտ ոչ ասողներ, խնդրեմ, նրանց ձայնը լսելի կլինի, կան այո ասողներ, նրանց ձայնը։ Մենք ունենք մեր մասնագետները, իրավաբան, մենք ունենք մեր ուսանողներ եւ աշխատողներ, որոնց մեջ կան եւ կլինեն անշուշտ եւ այո ասողներ եւ ոչ ասողներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող շարժումը, սակայն, մտավախություն ունի, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին ընդդիմացողները կզրկվեն իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու հնարավորությունից համալսարանում, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը սահմանադրական բարեփոխումներին նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանն է։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի ճակատը բացել է քարոզչական հիմնադրամի հաշվե համար, հայաստանցիներին ուղված կոչով ակնկալելով նաև հանգանակություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես, Ստեփան Դեմիրճյանի հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունները եւ չկանցկացնի նախաձեռնությունը միասնական հայտարարությունում ընդգծում են, որ ի սկզբանե հայտնվել են քարոզչության անհավասար պայմաններում, քանի որ գործի է դրվելու ընտրակեղծարար մեքենան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը աջակցելու են ժողովրդից թալանած կապիտալն ու իշխանությանը սատարող բոլոր հեռուստաալիքները։ Միաժամանակ Արամ Մանուկյանը շեշտում է, որ նույնիսկ դա կարող է չօգնել հանրապետական կուսակցությանը։
Վարչական առումով այո, ֆինանսական առումով այո, բայց դա կապ չունի, մենք էլ ունենք ուրիշ ռեսուրս, որ իրանք չունեն։ Ժողովրդի աջակցությունը, իրենք բացարձակ զուրկ են այդ մասով, իրենց միայն վարչական ապարատի մի մասը կքրյարկի։
Այսօրվանից արդեն ոչի ճակատը սկսել է մարզային այցերը, շրջում են գյուղերով, պատրաստվելով նաև ամսվա վերջին կայանալիք երևանյան հանրահավաքին։
Աշխատելու ենք ծածկել ամբողջ Հայաստանը, ինչքան որ կարողանանք, ինչքան որ մեր ժամանակային մարդկային ֆինանսական ռեսուրսները հերիք են։ Մեր միակ գործիքը դա է, մեր միակ հնարավորությունը, միակ շանսը, որ ժողովուրդը հմբոստանա, որքի ելնի, գա քվյարկի իմանալով հանդերձ, որ սա քվյարկությունը է Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Մեր ոչը դեմ է եւ սանատության եւ Սերժ Սարգսյանի։
Իսկ ընդդիմադիր մյուս ճակատը, որ պատրաստվում է անհնազանդությունների ակցիաներով տապալել հանրաքվեն, հասնելով իշխանափոխության, դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքից ավելի քան 1 ամիս առաջ բարձրաձայնում է իշխանական ճնշումների մասին։ Հակադարձելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությանը, թե իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, Նոր Հայաստան շտաբն այսօր բողոքի նամակներ հանձնեց մի շարք միջազգային կառույցների եւ օտարերկրյա դեսպանությունների։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայում ստեղծում է այնպիսի շղարշ, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանում իր կուսակցությունը եւ իր վարչախումբը հանրակրվեի քարոշչության սկզբնական փուլում արդեն իսկ սկսել է սպառնալիքներ հնչեցնել Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի անդամներին ձերբակալելու վերաբերյալ։
Սյուզան Սիմոնյանի խոսքով իշխանական ճամբարից հնչող հայտարարություններն ակնհայտ ուղղորդում են իրավապահներին ապրիլի 24-ից առաջ փորձարկված սցենարով ազատազրկել առաջնորդներին ջլատելով շարժումը։
Ակնկալում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը տեղյակ լինի, որ Հայաստանը բռնակալական երկիր է եւ Սերժ Սարգսյանը բռնապետ է։
Նոր Հայաստանին միացած ոտքի Հայաստանն էլ մինչև դեկտեմբեր չսպասելով արդեն առաջիկա երկու շաբթի խորհրդարանական քարորիային զուգահեռ 4 օր շուրջօրյան նստացույցի անցկացնելու ազգային ժողովի առջև։
Բոլորին ցույց է տալիս, որ իրականում այդ քաղաքական մարմինը, պետական մարմինը չի գործի։
Անդրեաս Ղուկասյանի փոխանցմամբ պատգամավորների առջև դրվելիք պահանջները 3 են. քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը, հրապարակել մանրամասն տեղեկություններ վերջին տարիներին կառավարության ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նաև նախորդ ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։
Բազմաթիվ են տեղամասերը, որտեղ մասնակցությունը եղել է անհավանական բարձր, 80%, 90%, 100% եւ հիմնականում ՀԿ-ի եւ Սերժ Սարգսյանի օգտին։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը մոտ 3 ամիս չհաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու նստացույցը տեղափոխել հրապարակի կենտրոն։ Դա սակայն հետ չի պահում խորհրդարանի մոտ գիշերելու որոշումից։
Որևէ իրավական հիմք ոստիկանությունը դուր չտալու չունի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ այսօրվա հայաստանյան մամուլի տեսությունը լսել, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունները, թերթում կարդում ենք։ Վահրամ Բաղդասարյանը Նոր Հայաստան ճակատի հայտարարությունների կապակցությամբ նշել է, որ իրավապահները չպետք է ձեռքները ծալած նստեն և սպասեն, որ տեղի ունենա քաշքշուկ ժողովրդի հետ։ Ինչպես հայտնի է, Նոր Հայաստանը հայտարել է, որ դեկտեմբերի 1-ից սկսում է իշխանափոխության գործընթաց և քաղաքացիական անհնազանդության կոչ է անում, հայտարելով նաև, որ եթե իշխանությունները ուշ կիրառեն խաղաղակցիաների հանդեպ, իրենք ոչ թե կնահանջեն, այլ կպատասխանեն։ Վարան Բաղդասարյանի հայտարարությունները վկայում են իշխանական համակարգում որոշակի անհանգստության մասին, այն մասին, որ համակարգը այնքան էլ համոզված չէ, որ կարող է դիմադրել, եթե տեղի ունենա հասարակական մոբիլիզացիա, եւ այնքան էլ համոզված չէ, որ այդ մոբիլիզացիան կարող է տեղի չունենալ։ Եվ ըստ այդմ Վահրամ Բաղդասարյանն առաջարկում է կանխարգել գործողությունները եւ չթողնել, որ բանը հասնի ժողովրդի հետ բախման, գրում է Ժամանակ թերթը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ գնահատելով Գյումրիում ստեղծված նախընտրական իրադրությունը, ասպարե զորաթերթը գրում է. Նախագահական ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետ Ղուկասյանին փոխարինած Բալասանյանը ընդամենը հայտարարեց, որ սատարում է Սերժ Սարգսյանին ու փաստացի չմիջամտեց ընտրություններին։ Վարչական ռեսուրսին բնակիչներին չստիպեց գնալ տեղամասեր ու դոշ տալ Սերժի համար։ Դե այն ժամանակ դեռ ԲՀԿ-ական էր, նոր էր, չնայած Սարգսյանն էր իրեն առաջ մղել քաղաքապետի պաշտոնին, ճանապարհը Ղուկասյանից ազատելով։ Հիմա նոր քննություն է սպասվում Գյումրու քաղաքապետին՝ սատարել թե չսատարել Սերժի մոգոնած այն հանրահավաքին, որի մասին գյումրեցիք լսել անգամ չեն ուզում։ Հիմա Բալասանյանը որոշելու է նորից, ինքը քաղաքական է, թե դեռ ոչ, կամ գուցե Բաղրամյան 26-ում բացատրեմ, որ չէ, դու հիմա նորից կամ ժամանակավորապես քաղաքական ես, գրում է ասպարե զորաթերթը։ Հրապարակն արձագանքում է Սահմանադրական դատարանի օրերս կայացրած որոշմանը, որով դատարանը պաշտպանել էր տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու լրատվամիջոցների իրավունքը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 1.5 տարվա պայքարից հետո մենք ի վերջո հասանք հաղթանակի, եւ այդ հաղթանակը ոչ միայն արդարությունը հաստատված տեսնելու բերկրանքն է պատճառում մեզ, այլև ցավ ու տխրություն։ Ցավ, որ մեր դատական երաստիճան համակարգում չգտնվեց մեկը, որ օրենքի ու ճշմարտության մեջ խորանար եւ մեր օգտին վճիռ կայացներ։ Ի վերջո, եթե կան ճնշումներ, ապա դրանք բոլորի համար են, եւ իշխանական տարբերողակների դեմ ելնող լրատվամիջոցների եւ սահմանադրական դատարանի։ Սակայն, եթե մենք հնարավորինս դիմադրում ենք այդ ճնշումներին, ապա դատավորները ճնշումների քողի տակ թաքնված անարգել ապօրինություններ են գործում։ Ինչ են մտածում այսօր այն դատավորները, որոնց որոշումները Սահմանադրական դատարանը մեր գործով սխալ համարեց։ Գոնե ամաչում են տգետ ապօրինի որոշումների համար, հասկանում են, որ դատական համակարգի նկատմամբ անվստահությունը հենց այս վճիռների արդյունքում է ձևավորվում։ Գիտակցում են, որ մեր հասարակության առաջընթացի խոչընդոտներից մեկն են դարձել։ Հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանի պաշտոնական կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը պատրաստվում է Գրիբոեդովի մասին բազմասերիանոց ֆիլմ նկարել, որտեղ ցույց է տրվելու, որ մինչև 19-րդ դարը Ղարաբաղում համարյա հայեր չեն եղել, ու հենց Գրիբոեդովն է Պարսկաստանից 40,000 հայեր բերել ու բնակեցրել Ղարաբաղում։ Ալիևն էլ Միխալկովին հրավիրել է Բաքու ու ինչ-որ մեդալ տվել։ Իսկ հայ պատմաբաններն ու հնագետներն անմիջապես հայտարել են, թե ապուշություն է պնդելը, որ մինչև 19-րդ դարի սկիզբը Արցախը հայերով բնակեցված չի եղել։ Ապուշությունն իհարկե ապուշություն է, բայց երբ այդ ապուշությունը դառնում է հսկայական բյուջեով բազմասերիանոց ֆիլմ, լավ ռասկրուտկա արվում ու ցուցադրվում միլիոնավոր մարդկանց, դրա դեմ միայն ինչ-որ վախվորած հարցազրույցներով պայքարելն ավելի մեծ ապուշություն է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Չնայած Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին բյուջե հավաքագրված հարկերն ու տուրքերը ավելացել են 1.2%-ով, իրականում մեր պետ բյուջեն թերակատարվել է ավելի քան 290 միլիոն դոլարով։ Խնդիրն այն է, որ այս տարի նախատեսվում էր հավաքագրել 5%-ով, ավելի հարկ, քան անցած տարի։ Այս մասով արդեն իսկ թերակատարում կա։ Պետք չէ նաև մոռանալ, որ անցած տարվա համեմատ դրամը էականորեն արժեզրկվել է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հայաստանի մարզերում, գյուղերում ապրող բնակիչների կյանքն է շարունակում ներկայացնել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։ Իհարկե, գյուղերում շատ դժվար է ապրել, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղական փոքրիկ խանութի սեփականատեր Անահիտ Վարոսյանը համոզված է, մանր բիզնեսն ու դրատերերը Հայաստանում անպաշտպան են թե օրենքի և թե այն կիրառողների կողմից։ Լոռու մարզի մեծությամբ երկրորդ գյուղում, Օձունում, ավելի քան 10 տարի գործող մթերային խանութն այսօր կանգնած է սնանկացման եզրին։
Ես ցավ եմ ապրում, որ մանր բիզնեսը կործանվում է, անպայման սա կփակվի։ Ասենք դե պայքարում ենք, առայժմ պայքարում ենք։ Օրենքը չի պաշտպանում մանր բիզնեսի, ասենք, առաջընթացը։
Փոքրիկ խանութի սեփականատերը վերջին 2 տարիներին անընդմեջ տուգանվել է հայրկայինի կողմից։ Սնանկացող գործարարը մինչև հիմա չի հասկանում ինչու և ինչի համար, բայց 2 տարի անընդմեջ ստիպված է եղել վճարել 165 հազարական դրամ տուգանքը։
Եթե ասենք հանրապետությունով մեկ խանութները մանգաս ու հանկարծ որևէ մեկը օրենքով էր աշխատում, ու ես հանկարծ օրենքից դուրս ինչ-որ մի բան էի անում, այ դա ուրիշ, բայց տուգանվեցի, չգիտեմ, անզոր ենք որևէ բան անելու։
Մյուս կողմից էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ավելի է խորացրել մանր բիզնեսով զբաղվող կնոջ ֆինանսական դժվարությունները։ Յուրաքանչյուր սառնարանի համար ամսական ծախսն ավելացել է 4000 դրամով։ Ասում են մեծ գումար է, մինչև 5000 դոլար պարտքի ցուցակ ունեցող խանութատիրոջ համար։ Հարևան համեմատաբար մեծ ու գյուղի կենտրոնում գործող խանութի տերերն էլ էին դժգոհում, թե ապառիկի ցուցակները չեն նոսրանում։
Վառել են, պեշկել են, թե վառել դաժե։ Այսինքն հետ փողնել են, քիչ այն կամ չտենանք այդքան գրածը։
Առևտրով զբաղվող գյուղացիները գնորդների սոցիալական վիճակից ելնելով պնդում են, բիզնեսն ընդլայնելու հույսը չի մեծանում։
Բոլոր տարիներին շարժը զգացվել է, բայց գնալով ժողովրդի վիճակը ավելի ավատանում, երբեք դեպի լավը չեն կզգում։ Ասենք դա առևտրի վրա երևում է, որ դեպի լավը առաջ խաղացում չկա ժողովրդի կողմից։
65-ամյա Ռոբերտ Դավթյանն էլ Օձունում շինարարի աշխատանքով է վաստակում, ասում է շինարարի գործն էլ գյուղում փող չի բերում, պատվիրատուները քիչ են, այսօր համագյուղացու ծաղկի փոքրիկ կրպակն էր վերանորոգում, ամբողջ օրը գործ կանի, միայն հացի փողտուն կտանի։
Ասենք ամսը 10 օր հազագույց աշխատանքների թե չի, նորից չկա էլի կարոցող, ռեմոնտ դրան մեկը պատուհանափոխը, մեկը սվաղանը մեջ է, մեկը ասենք չեն բանը վերյալ։
Ժամանակին զարգացած արդյունաբերություն ունեցած գյուղում այսօր խճճվել են։
Քաղաք չի արդյունաբերություն չունի, գյուղ չի գյուղատեսություն չունի։
Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը գիտի թե ինչու։
Արտադրական գյուղ այլ էլ, ինքը քանի որ իր մեծությամբ անասնապահության համար հարմար չի, մեր արոտավայրերը հեռու են մոտ 3 կիլոմետր։ Դրա համար գյուղը ավելի շատ արդյունաբերական է եղել, բայց հիմա համարյա հին արդյունաբերությունից բան չի մնացել։
Գյուղապետը սակայն մատնանշում է, գյուղի համար վերջին տարիներին շատ բան է արվել։ Պետական բյուջեի հաշվին գյուղի կենտրոնով անցնող միջգյուղական ճանապարհը վերակառուցվում է, վստահեցնում է, թե իր ընտրվելուց հետո անցած 4 տարիներին 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամի աշխատանք է կատարվել գյուղում, բայց պաշտոնական այս թվերը գյուղացիներից քչերին են հետ պահում արտագաղթելու ցանկությունից։
Մարդիկ իրանց ընտանիքը թողում են գնում են, շատ մարդ է գնում, վերվում չի կարեմ հետ գա, ըստեն մեզ ընտանիքները քայքայվում, այնքան աշխատանք էլի, ամեն ինչ էլ լավն է, նորմալ է, ինչ էլ ջայլությունը չփախչի, չգնա։
Եզեկ Աղվանյանը գյուղում ալրաղաց ունի, բայց մեկ է, ավտոմեխանիկի իր արհեստով ամռանը Ռուսաստանում էր աշխատանք գտել, 1.5 ամիս հետո սակայն ստիպված վերադարձել է, արժե զրկված ռուբլին այլևս տուն պահելու միջոց չէ։
Մեր արտագաղթի հիմնական պատճառը կոնկրետ իմ արտագաղթի, որ ասենք ես ուզում էի գնամ, չստացվեց, ապսոս չստացվեց, էլի կփորձեմ, հիմնականը մեր կառավարության վերաբերմունքն է, այսինքն այն ամենաթողության վիճակը։ Մեր միլիցիանը չի մարա, ընդամենը քեզ կեղեքելու, քո վրա գործ սարքելու, մեր գայը նրա հմայա, մեր վրա ակտ գրելու։
Եզեկ Աղվանյանն Օձունից հեռանալու փորձեր է անում, մինչդեռ տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանն իր ընտանիքով 9 տարի առաջ Օձուն է տեղափոխվել որպես հոգևոր հովիվ, նկատում է այստեղ ապրելու առավելությունները, բայց մի բան է շեշտում, որ աչքից չի վրիպել թե քաղաքում և թե գյուղում։
Սոցիալական խնդիրներ միշտ էլ եղել են, բայց մեր երկրում շատ անգամ խնդիր է առաջանում սոցիալական արդարության, երբ որ ղեկավար մեկը, որը ինքը պաշտոն ունի ծառայելու համայնքի համար, հասարակության համար, ազգի համար, ժողովրդի համար, ինքը մտածում է, որ այդ պաշտոնը ծառայության համար չէ, այլ իշխելու, եւ բռնակալի հոգեբանությամբ է վարվում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրա ցավության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյսմին էտ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ուպրեմիս Սոմխուրիս ամսախուրին։ Ցնոբելի դա ուցնոբի ադամիանևիս ծխորեմիս էրդի գույրը։
Դրես վիսվեն է, վիանգավիրութ, Հելենիկո դա Մարիամի դավոլոր Սուլիա, Լալիկո բուզղունևս, Թութիկո չետավս, Նինոս արվա ինտերեսը, საკვებს ეთხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Just come on and raise your glass. out about it, don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, on the underdogs. We will never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass?
Empty. That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your be anything but loud and nitty gritty, dirty.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sunny a day. Oh, you're not too far away. Sunny a day. Sunny. Shape of my heart. knew that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La-ta-ta-ta-ta-ta. History. Biology. Well, la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Science book.